Недахоп пакліканняў гэта перш за ўсё праблема, якая звязана з недахопам веры ў сем'ях і хрысціянскіх супольнасцях, а таксама недахопам веры і місійнага запалу душ пастыраў. Такога меркавання прытрымліваецца прэфект кангрэгацыі па справах духавенства кардынал Маўра П'ячэнца. Сёння ён сустрэўся з выкладчыкамі і семінарыстамі вышэйшых духоўных семінарый Іспаніі ў рамках канферэнцыі, якая праходзіла ў Мадрыдзе з нагоды 20-годзя публікацыі апостальскай адгартацыі благаслаўлёнага Яна Павла II Пасторыс Дабо Вобіс, дакумента па кліканнях да святарства. Пурпурат звярнуў увагу на шэраг аспектаў, звязаных з гэтай тэмай. Між іншым, ён падкрэсліў важнасць малітвы ў інтэнцыі пакліканняў не толькі для народу Божага, але таксама і для саміх святароў і біскупаў. Біскуп, у дыяцэзе якога няма пакліканняў, павінен кожны дзень праводзіць шмат гадзін на малітве, каб мець іх, сказаў кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі. Кардынал П'ячэнца падкрэсліў таксама, што сярод моладзі павінна існаваць здаровае разуменне цэлібату. Ён не павінен успрымацца як вялікі кошт, які трэба заплаціць за тое, каб стаць чыноўнікам няўрадавай арганізацыі, асуджанай на выміранне. А наадварот, як форма наследавання Хрыста, якая была характэрна ранняму касцёлу і апосталам.